Пачуйце, магчыма, і гэты мой кліч далёка не дойдзе, заглохне у нетрах муроў камяніц, у зараслях чорта палоху. Магчыма, і ўсё-ткі, і ўсё ж, пачуйце, пачуйце, гукаю, імперцы прыставілі нож да горла няшчаснага краю. Пачуйце ж, о дзеці зямлі, што ваша павек, і не дайце, каб рот наш звялі антыхрысты і запраданцы.